Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika prezidenti deyir ki, İraqa əlavə qüvvə göndərmək planına qarşı çıxanlar alternativ verməlidirlər. Bakı-Axalkalaki-Qars layihəsi üzrə ilkin razılıq əldə olunub. Rusiya ağlarının generalı bugün Moskvada dəfn olunub. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, onun İraqa əlavə qüvvə göndərmək planına qarşı çıxanlar alternativ verməlidirlər. Demokratların aparıcı üzvləri və bəzi respublikaçılar bu planı tənqid edib. Onu müharibənin genişləndirməsi adlandırıblar. Həftəlik radio çıxışında Bush deyib ki, heç nə təklif etməyib, hər şeyə qarşı çıxmaq məsuliyyətsizlikdir. George Bush-a görə maliyyənin kəsilməsindən söhbət gedə bilməz, çünki bu əsgərlərin sayının azalmasına səbəb olar. Bush onu da bildirib ki, İraq hökuməti verdiyi vədlərə görə məsuliyyət taşıyacaq. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Amerikanın ölkəsinə dair yeni strategiyasını dəstəkləyir. Onun bəyanatına görə George Bush-un planı İraq hökuməti ilə ABŞ administrasiyasının ümumi fikirlərini və qarşılıqlı anlaşmanı nümayiş etdirir. Senator Hillary Clinton bugün Bağdada gəlib. Amerika prezidentliyinə mümkün namizəd İraq rəsmiləri və Amerikanın ordu komandirləri ilə görüşəcək. Xanım Clinton prezident Bush-un İraqa əlavə əsgər göndərmək planını tənqid edib. Bunu İraqda müharibənin genişlənməsinə təklif adlandırıb. Clintonla birlikdə Bağdada demokrat senator Evan Bay və respublikaçı kongresmen John Makov da gəlib. Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars layihəsinə dair saziş paraflanıb. Tərəflər ümumi razılığa gəliblər ki, bu layihə həyata keçirilməlidir. Məlumatı Trend İnformasiya Agentliyinə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev verib. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov isə Azərtac İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, çərçivə sazişi, hökumətlər arası maliyyə kredit ayırmalarına dair sənədlərin bütün bəndləri müzakirə olunub və sənədlər üzrə ilkin razılıq əldə edilib. Hökumət başçıları bu sənədlərlə tanış olacaq, sonra onların hansı qurum tərəfindən imzalanmasına icazə verəcək. Azərbaycan bu layihədəki payını 200 milyon dolları verməyə hazır olduğunu bildirib. Bakıdakı çörək sexləri və mağazalarda monitorinqlər başlayıb. Monitorinqi Təsərrüfatı Nazirliyi və Nazirlər Kabineti aparır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, taxıl istehsalı köhnə qiymətlə aparıldığından yanacağın qiymətinin bahalaşdırılması çörəyin maya dəyərinə təsir eləmir. Buna görə də un və un məmulatlarının qiyməti süni artırılıb. Onun sözlərinə görə çörəyin qiymətini bazar tənzimləsə də qiymət artımının baş verməsi üçün səbəblər olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Prezident Bush Amerikanın Belarusa qarşı sanksiyalarını qanunləşdirilən sənədi imzalayıb. Həmin sənəddə Belarusun müstəqil media və demokratik qruplarına maliyyə yardımı da nəzərdə tutulur. Bundan əvvəl Amerika Konqresi 2004-cü ildə qəbul olunmuş Belarus Demokratiya Aktını təzəliyib. Bu sənəd Bush administrasiyasına göstəriş verir ki, Belarusa kredit verməsin, bu ölkəyə Amerikadan ixracı da qadağan eləyir. Akt həmçinin Belarusda siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Rusiya və Belarus arasında neft tranzitinə dair razılaşmanı alqışlayıb. Xavier Solana deyib ki, bu razılaşma hər iki ölkə həmçinin Avropa Birliyi üçün yaxşı xəbərdir. Dünən Belarus və Rusiya neft tranziti barədə razılaşma imzalayıb. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov deyib ki, Rusiya Belarusa neft ixracı üçün rüsumu hər tona görə 53 dollara salacaq. Rusiyanın elan etdiyi bundan əvvəlki qiymət 180 dollar idi. İraqın Mosul şəhərində jurnalist qətlə yetirilib. İraq polisi xəbər verir ki, Xudir Yunis ötən gecə öz evinin yaxınlığında odlu silahla öldürülüb. O, bir neçə İraq qəzetində ştatdan kənar müxbir işləyirdi. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bugün Venesuelaya gəlib, o prezident Hugo Chavez ilə görüşəcək. Chavez İran hökumətinə nüvə texnologiyasına görə dəstəyini bildirib, hər iki ölkə bir-birini dəstəkləyir, Birləşmiş Ştatlara düşmən bəyanatlar verir. Rusiya Ağ Ordusunun generalı bugün Moskvada dəfn olunub. Vladimir Kapel ötən əsrin əvvəllərində Rusiyada vətəndaş müharibəsində Ağ qüvvələrin tərkibində Sovet tərəfinə qarşı vuruşub. O, 1920-ci ildə İrkutsk şəhəri yaxınlığında həlak olub. General Çində dəfn olunub, ancaq 50-ci illərdə Çin hökuməti onun dəfn olunduğu yeri dağıdıb. Vladimir Kapelin meydi ötən ay tapılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Birazdan efirdə panorama rubrikası olacaq. Növbəti xəbərləri isə saat 11-də gözləyin. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandı. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurası benzinin, dizil yanacağının, elektrikin, suyun və bir sıra xidmətlərin qiymətini artırdı. Ayı 95 markalı avtomobil benzininin 1 litri 40 qəpiydən 60 qəpiyə, ayı 92 markalı benzinin 1 litri 36 qəpiydən 55 qəpiyə qaldırıldı. Dizil yanacağının 1 litri isə 36 qəpiydən 45 qəpiyə qaldırıldı. Daha çox qiymət artımı elektrik enerjisi ilə bağlı oldu. Elektrik enerjisinin qiyməti nə az, nə çox düz 3 dəfə qaldırıldı. Tarif Şurasının qərarında benzinin qiymətinin qaldırılması, neft məhsullarına tələbatın tam ödənilməsi və qiymət fərqindən su istifadənin qarşısını almaq istəyi ilə izah edildi. Eyni zamanda Tarif Şurasının üzvləri bildirirlər ki, elektrikin maya dəyərinin 90%-ni mazut və qaz xərcləri təşkil edir. Ona görə də elektrikin qiymətinin qaldırılması qaçılmazdır. İlham bəy, siz bir müstəqil ekspert kimi Tarif Şurasının bu izahatını qəbul edirsinizmi və ümumilikdə bu qərar sizcə necə dəyərləndirilməlidir? Yəni, doğrudan da mı qiymət artımından artıq qaçmaq mümkün deyil idi? Yəni, necə hesab edirsiniz?
Əvvələ ondan başlayaq ki, ötən bir həftənin cəmiyyətdə debatları onu göstərdi ki, Azərbaycanın qanunlarında hələ də boşluqlar var.
Nə mənada?
Çox maraqlıdır ki, Tarif Şurasının üzvləri arasında cəmi bir nazir var, hansı ki ona sədrilik edir.
İqtisadi
bu da iqtisadi inkişaf. Yerdə qalanlar isə mavinlərdir. Məsəl üçün, energetika nazirliyi səviyyəsində orada mavin olmadığından idarə rəisidir. Ya belə bir qurum çox maraqlıdır ki, ölkənin bütün iqtisadiyyatını, ölkənin gələcək taleyini təsir göstərə biləcək qərar vermək səlahiyyətinə malikdir. Və belə olan
ancaq Tarif Şurasından bildirirlər ki, bu qiymət artımının arxasında Nazirlər Kabinetinin yəni hesablamaları durur.
Çox maraqlıdır ki, Nazirlər Kabinetinin yetkililəri bunu belə əsaslandırdılar ki, nazirliklər və dövlət komitələri ayrı-ayrılıqda özlərinin qiymət siyasətinə baxılmaq üçün Tarif Şurasına müraciət ediblər. Məsəl üçün, əgər inansaq Bakı metropoliteninin demək rəisinə, onda metropolitində gediş haqları, yəni onun maya dəyərindən yüksək olması üçün 10 dəfə qaldırılmalı idi. İndi siz belə bir şeyə baxın. Və yaxud da ki, burada yenidən heç bir məntiqə sığmayan belə bir şey var ki, Azərenerji götürüb Tarif Şurasına belə bir göstəricilərlə müraciət edib ki, 5,2 qəpikdən parakəndə satış qiymətini müəyyən edin və onun elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə ötürülməsi üçün hər kilovat saata 3 qəpik nəqliyyat xərci. Ancaq indi görün, maraqlı bir nüans nədə alınır? Onda alınır ki, Tarif Şurası götürüb onu 4,1 qəpik səviyyəsində satış qiymətini müəyyənləşdirib, nəql etmə xərcini isə cəmi 0,2 qəpik. Yəni, burada 15 dəfə bir fərq alınır. Bax, belə olan bir şeydir. Yəni, bilərəkdən maya dəyərini qaldırmaq və yaxud da bilərəkdən maya dəyərini aşağı salmaq. Axı, belə bir şey olmaz. Hər bir, məsəl üçün, indi belə deyək, inkişaf etmiş qərb ölkələrində belədir ki, 12-14% rentabellik, onda gəlir etmək çox normal hesab olunur. Daha ki, neft şirkətlərində bu əmsal 18-20%-dir. Sovet dövründə də belə idi. Yəni ki, hər şey dövlətin əlində idi, ancaq dövlət plan komitəsi vasitəsilə bildirirdi ki, burada 12-15%-dən artıq mənfəətə yol verilə bilməz. İkinci bir tərəfdən, bu mənfəətin əldə edilməsi monopoliyalarla bağlı. O da dövlət tərəfindən müəyyənləşməlidir. Ancaq bizdə elə bil ki, birdən-birə bu 2006-cı ilin sonu, 2007-ci ilin əvvəlində bax bu boşluq xaotik hərəkətə keçdi. Mənim yadımda da Azərenerjinin rəhbərliyi hələ deyirdi ki, keçən ilin noyabrında bizdə maya dəyəri köhnə bulunan 220-230 manatacan qalxıb. Yəni, bax, bu artıq ikinci burada bir nonsens çıxır ki, əgər Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri Rusiyanın ixrac etdiyi, yəni eksport qiymətinə bərabərdirsə, onda bu iqtisadiyyatın rentabilliyi, yəni bizdə də...
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, xərclər şişirdilir, hə?
Mən hesab edirəm ki, xərclər bilərəkdən şişirdilir.
Aydındır. Həm də hesab edirsiniz ki, Tarif Şurası bu qərarı Nazirlər Kabinetindən razılaşmamış verib, yoxsa necə?
Nazirlər Kabinetindən, yəni ki, indiyənəcən bir açıqlama olmadı ki, onlar təsdiq ediblər. Və indiyənəcən, belə deyək, dövlət başçısının aparatından buna reaksiya bildirilməyib.
Ancaq bu o deməkdirmi ki, deyək ki, bundan dövlət başçısının və yaxud onun aparatının xəbəri olmayıb? Susmaq razılıq əlaməti deyil, yəni deyək ki, dövlət başçısının aparatından...
Bu... Yəni belə, məntiqlə belə.
Susmaq razılıq əlamətidir.
Bəli.
Hüseyin Bala bəyin sualı var, Hüseyin Bala Səlimovun qanun jurnalının redaktoru.
İlham bəy, daxili bazarda təkcə enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmaqla, Holland sindromundan, Nigeriya variantından, ümumiyyətlə, neftlə bağlı iqtisadiyyatın digər qüsurlarından nə dərəcədə qurtulmaq mümkündür? Bu addımlar özü əslində elə qeyri-neft sektoruna zərbə vurmurmu?
Buna belə məntiqdən baxmaq lazımdır. Yəni, tutaq ki, iqtisadi bu analizdən, başqa bir şeylərdən, sırf belə deyim, öz həyatı misaldan. İndi enerji daşıyıcıları ümumiyyətlə neftdən o ilk tapılanda nə qoymuşdu? İqtisadiyyatın damarından axan qan. Yəni bu hər bir şeyi hərəkətə gətirir. Fiziki baxımdan da, maliyyə baxımından da. İndi biz də bax buna o cür baxmalıydıq. Yəni Tarif Şurası da tutaq ki, belə deyək, hakimiyyət yönlü bütün qurumlar da bunu elə izah edirlər ki, qonşu ölkələrlə bizdə qiymət fərqi olduğundan və Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsi olduğundan bunu ona yaxınlaşdırmalıydıq və bu bir addımdır. Burada iki məsələ ortaya çıxır. Bu addım nəyə xidmət edir və ikincisi, qonşu ölkələrlə Azərbaycanın müqayisəsi reallıqda nəyi göstərir? Tutaq ki, Rusiya ilə müqayisə edək. Əgər bizdə, tutaq ki, 40 cent idisə, avtomobil benzininin qiyməti Rusiyada haradasa 75 cent idi və yaxud da ki, Qazaxıstanda 73 cent idi və indi demək bir qədər yaxınlaşıq. Ancaq, indi gəlin belə bir şeyə baxaq. Qazaxıstanda orta əmək haqqı, yəni rəsmi $280-dır. Rusiyada ondan da yüksəkdir. Estoniyada 1 dollardır qiymət. Ancaq Estoniyada $450-dır. İkinci bir tərəfdən Avropada, belə deyək, bugün 7 eurodan aşağı bir saatı əmək haqqı mümkündür mü? Normal iş. Heç bir şey yox. Yəni, ona görə bunları o alıcılıq qabiliyyətini qırağa atıb, o prizmadan yanaşmaq düzgün deyil. O baxımdan da məsələn Azərbaycan mətbuatında çox böyük yazılar getdi Amerika ilə müqayisəyə görə. İkinci bir tərəfdən indi baxaq, bax bu vasitə kimi. Bu yenə hakimiyyət tərəfdən belə bir gəldi ki, bu iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün və əhalinin sosial vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmaq üçün atılan addım idi. İndi gəlin baxaq. Bax burada real olaraq bu qiymət artımı Azərbaycan iqtisadiyyatına belə deyək, nə vəd edir? Elə bil ki, belə deyərdim də, avtomobildir. Avtomobilin birdən-birə motorunu dəyişirik və motorunu daha böyük, demək, enerji sərf eləyən motorla əvəz eləyirik. Təbii ki, burada sürətdə uda bilərsən, artacaq. Ancaq belə bir burada nüans çıxır. Onun sürətinin mövcud infrastrukturla hərəkəti uzlaşıb mı? Yəni, əgər ona imkan vermirsə, tutaq ki, əgər o 100-dən yuxarı getməyə, onun mənası yoxdur. Burada Holland sindromu məsələsinə toxunuldu. Mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan Holland sindromuna doğru addım yox, kullanış edib, sıçrayış edib.
İlham bəy, üzr istəyirəm, mən burada dinləyicilər üçün bir izahat verim ki, Holland sindromu deyiləndə əsasən o nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asıl vəziyyətə çevrilir. Yəni Azərbaycanın müqayisəsində neftdən asıl vəziyyətə salınır. Narahatlıq da ondan ibarətdir ki, sonradan neft tükənəndə ölkə iqtisadiyyatı tamamilə böhrana düçar olur bu halda. Buyurun İlham bəy.
Ona görə, baxın, qeyri-neft sektorunda 2 ildir dövlət rəsmiləri deyir ki, turizmin inkişafından. İndi baxın, bizdə keçən il, 2006-cı ildə, belə deyim, normal turist bazası bir nəfər üçün qiyməti $100-120 ABŞ dolları çərçivəsində dəyişirdi. İndi bax bu qiymətlər ki qalxır, bu qiymətlər indi belə deyim, ona təsir edəcək, etməyəcək. Çünki nəqliyyat xərci artıb, kommunal xərci artıb. Bizdəki turizmi, yəni qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirik və onu kurs götürmüşük. Başqa bir misal. Bütün bunlar adicə gündəlik istifadə etdiyimiz demək, mallar var. Artıq gördük ki, təqribən belə deyək də, birinci iki gün yüksək qiymət sıraşı oldu. Hətta mən deyərdim ki, iki dəfə. Tutaq ki, əgər kartofda, soğanda, kökdə. Sonradan tutaq ki, düşdü, ancaq bu artım haradasa 15-20%. Çörəklə tutmuş hər şey də oldu. İndi Azərbaycanın bugün hal-hazırda 2006-cı ilin yekunlarına görə özünün ixracatında təkcə neftin, xam neftin, demək, çəkisi 92% idi. Azərbaycan 3 milyon yaxın ixrac edir neft məhsulu. Yəni, ümumiyyətlə 95% neft və neft məhsuludur. Bir yerdə 5% qalıb. İndi baxın, Azərbaycanlı fermer, Azərbaycanlı istehsalçı, qonşu, Gürcüstanda deyim, Rusiyada deyim, ölkələrlə hansı bir meyarı qazandı ki, vasitəni əldə etdi ki, onların bazarında daha rəqabətə dözümlü mal çıxartsın. Əvəzində bugün biz nə müşahidə edirik? Azərbaycanda barjomdan əlavə 4 cür yeni gürcü mineral suları fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın şirələr bazarında bugün bir nömrəli yeri Ukrayna şirələridir. Bugün Azərbaycanda deyərdim ki...
Ona görə ki, ucuz başa gəlir, hə?
Onlar da ucuz başa gəlir. Və ucuz başa gəlməsəydi Azərbaycan bazarına şey tapa bilərdimi?
Yol tapa bilərdimi?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandı. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakıdır.
Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Azərbaycanda yəni, satılan enerji daşıcıları maya dəyərindən aşağı qiymətə idi. Yəni, bunun üçün dövlət tərəfindən müəyyən subsidiyalar ayrılırdı. Yəni, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən bir dövlət üçün bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, bunun nə vaxta son olmalı idi?
Heç kəs onu inkar etmir ki, əgər biz demişik ki, bazar iqtisadiyyatına gedən bir ölkə isə və bizim bütün demək... siyasətimiz və onun elementləri o bazara uyğunlaşmalıdır. Ancaq burada belə bir məsələ var. Məsəl üçün, maya dəyərindən söhbət gedir elektrik enerjisinin. Azərbaycanda enerji ilə bağlı bütün məsələlər dövlət monopoliyasındadır. Baxın, Azərenerji özü istehsal edir, özü nəql edir və özü paylayır. Tutaq ki, indiyənəcən bir dənə şirkət vardı, Barmek Azərbaycan, bu özəl sektora aiddir. İndi səhmdar cəmiyyəti Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə. Ancaq onlar da 100% səhmləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, yəni dövlətindir. İndi sadə belə bir sual ortaya çıxır. Onlar istənilən qiyməti deyirlər ki, bax, bu mənim maya dəyərimdir. Onu praktikada necə yoxlamaq olar? Mümkündürmü? Yəni, özləri də necə əmələ gəlir, onu da vermirlər. Əgər burada, belə deyim, Azərenerjinin, mən tutaq ki, nəql etmə strateji sahələrə aid olduğundan onu çıxıram, istehsalla bağlı, məsəl üçün, bir üç dənə müxtəlif şirkət olaydı və onlarda baxılaydı. Burada istehsalın qiyməti necədir? Onda, bax, real olaraq biz deyə bilərdik ki, həqiqətən də, bax, bunun maya dəyəri belədir. Çox maraqlı bir şeydir. 1998-ci ilin sonlarından Azərbaycan o siyasəti götürüb ki, artıq elektrik stansiyalarının modernləşdirilməsini. Bax, aradan artıq 8-ci il keçib də 9-cu ilə qədəm qoyuruq. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində yeni qurulan elektrik stansiyaları 170-180 qramdan artıq şərti yanacaq vaadi istifadə eləmir. Azərbaycanda yeni qurulan stansiya nədənsə 270 qram şərti yanacaq vaadi istifadə edir. Yəni, bu proses şəffaf deyil. Qaranlıq məqamlar şəffaf məqamlarının daha çoxdur.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Hüseyin Bala bəy, buyurun.
İndi rəsmi təbliğatdakı ziddiyyətli tendensiya müşahidə olunur. Bir tərəfdən hakimiyyət adamları bu qiymətlərin qalxmasını, xalqın rifahını yüksəldəcəyi haqqında danışırlar. O bir tərəfdən də belə şayə dövrəyə buraxırlar ki, prezident İsraildən qayıdandan sonra yenidən bu məsələyə qayıdacaq. Necə fikirləşirsiniz İlham bəy? Prezident bu məsələyə yenidən qayıda bilərmi? Hətta qayıdarsa, bazarda artıq qalxmış qiymətləri yenidən əvvəlki səviyyəsinə çatdırmaq mümkün ola bilərmi?
Buyurun İlham bəy.
Ümumiyyətlə prezident belə bir addım ata bilər və mən də məsəl üçün bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox arzulayardım ki, belə bir addım atsın. Tutaq ki, ən real məsələlər hansı ola bilər? Mən tutaq ki, avtomobil benzininin yenidən aşağı salınmasını tutaq ki, güman etmirəm. Ancaq ən real addım, yəni ki, bizim iqtisadiyyatımızın 2007-ci ildə belə deyim də, həddən artıq monopoliyalarda cəmləşməməsi və digər tərəfdən bu göstərilən xidmətlərin qiymətinin artmaması üçün elektrik enerjisinin qiyməti heç olmasa indiki qiymətdən 2 dəfə aşağı salınmalıdır.
Yəni 3 dəfə qaldırılmasın, 1 dəfə qaldırılsın.
Bəli. Yəni bu reallıqda və mən sizə bir dənə misal çəkim. 2005-ci ilin mart ayında Azərqaz qiymətləri qaldıranda onlarda yığım səviyyəsi 60%-dən yuxarı idi. Qiymətlər ki qalxdı. Ondan sonra yığım səviyyəsi düşmüşdü təqribən 25%. Yəni, buna belə deyim də, təbliğat yolu ilə yox, bizim iqtisadiyyatın, bizim cəmiyyətin real imkanlarından yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda bugün orta təbəqə, mən orta təbəqə deyirəm, aşağı təbəqəni yox. Bax, bu qiymətlərlə elektrik enerjisini vermək iqtidarında deyil.
İlham bəy, bir halda ki, yəni bu qiymət artımı əhalinin güzaranını yaxşılaşdırmayacaqsa, əksinə, deyək ki, korrupsiyaya imkan yaradacaqsa, Holland sindromun dərinləşdirəcəksə, onda sizcə Tarif Şurası bu qərarı niyə verdi? Yəni bu qərarın mahiyyətində nə durur?
Yox, şundadır ki, Tarif Şurasının katibindən başqa heç kəs danışmayıb və Tarif Şurasının katibi elə ümumi sözlər işlədib ki, heç bir onu belə deyim də izahı yoxdur. Bu baxımdan yenə də insanlar üçün, cəmiyyət üçün Millət vəkilləri üçün də qaranlıq qalan bir məsələyə görə ölkənin tale yüklü bir həyatında belə bir qərarı vermək mənə elə gəlir ki, heç bir belə məntiqə əsaslanmayıb. Çünki yadınızdadırmı, hətta Sovet dövründə qiymətlər qalxanda nəyinsə həmişə qiymətini salırdılar. O, lap ucuzlaşdırılmış mağazalarda da ki, belə bir praktika tətbiq olunurdu. Nəyinsə xatirindən onu edirdilər.
İlham bəy, üzr istəyirəm. Müxalifətə yaxın ekspertlər hesab edirlər ki, bu qiymət artımı bütün sahələrdə müşahidə ediləcək və nəticədə bütünlükdə qiymətlər təqribən 30-40% artacaq. Sizcə bu inandırıcıdırmı?
Yox, mən dedim, tutaq ki, birinci iki gündə qiymətlər 50% artmışdı. Ondan sonra, indiki, məsəl üçün, həftənin sonuna yaxın, mən 15-20% müşahidə edirəm, yəni bazarda. Və belə deyək de, hələlik bunlar körtəbi şəkildə edilir. Yəni, tutaq ki, taksi əvvəl 2 manat apardığı şey üçün indi 3 manat, bəzi yerdə 4 manat istəyir. Yəni, bu körtəbi olan şeydir. Ancaq bu ay ki, başa çatacaq, alıcılıq qabiliyyəti bazara uyğun müəyyənləşəndən sonra o stabilləşməlidir. Yəni, onda bilinəcək ki, bu 10%-də, 15%-də və yaxud 20%-də.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabanda. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Azərbaycan prezidentinin məzuniyyətdən dönəndən sonra Tarif Şurasının qərarını dəyişəcəyi barədə məlumatlar bu rəsmən təsdiq olunmur, yəni bu rəsmi məlumatlar deyə. Necə olur ki, İlham Əliyev İsveçrədə müsahibə verir bir televiziyaya, bundan Azərbaycanda yalnız bir dənə qəzet xəbər tutur. Bu məntiqsizlikdir.
Yəni, mən də ondan razıyam.
Mən onu bilmək istəyirəm ki, yəni bu enerji daşıların qiyməti qaldırıldı. Yəni sizcə bu cəmiyyətdə yaranan bu narazılıqlar var. Yəni bu narazılıqları aradan qaldırmaq üçün hökumət hansı addımlar atmalıdır?
Çox çətin.
Yəni əhali bundan az yəni, ziyan çəksin deyə.
Bundan az təminatlı əhalinin ziyan
çəkməsi. Çıxış yolu nədə görürsünüz? Məsələn, geri gəlmişəm mən Rəşad bəyin sualına əlavə etmək istəyirəm. Bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, kompensasiyalarda heç nəyi həll etməz. Orta aylıq əmək haqqı hardasa 500 Amerika dollarına qədər qaldırılmalıdır. Ancaq məsələnin o biri tərəfi də var.
Artıq iqtisadiyyat dağılır.
Məsələnin o biri tərəfi də var ki, Azərbaycanda əhalinin işləyən insanların hardasa təqribən 70% qədəri
bir dövlət çəkir. Hardakı qiymətlər artmır.
Bəs elə insanlar nə eləməlidir burada? Ümumiyyətlə çıxış yolunu siz nədə görürsünüz?
Bax bu çıxış yolu indi mən belə deyərdim. Gözünüzün önünə belə bir situasiyanı gətirin. Tutaq ki, 2000-ci il Bakı şəhərində təzə-təzə başlanırdı, yəni göydələnlər tikilməyə. Əgər onda hansısa plan irəli sürülsəydi ki, tutaq ki, maşınların küçələrdə hərəkətini tənzimləyən, ondan sonra Bakının mərkəzində demək, urbanizasiyanı aradan götürmək üçün, məsələn, bugünkü problem yaranmazdı. Və bugün artıq istəsək belə bunu həll edə bilmirik, düzdür mü? Və yaxud da belə bir situasiyanı nəzərə alın, tutaq ki, bir hansısa motor və orada bir dirəkdən bir 100-ə yaxın elektrik naqili çıxır.
Bakıda belə mənzərələr çoxdur.
Çoxdur, hə. Və siz bir nəfər lap Yaponiyadan menecer gətirirsiniz, deyirsiniz ki, bu problemi həll et. Bax, indi bizim bax bu atdığımız addımlar, demək olar ki, bax, belə bir situasiyanın içərisində.
Onda köklü dəyişiklik olmalıdır, yəni necə?
Mən belə deyərdim ki,
bu nədən ibarət ola bilər?
Birincisi, real olaraq, bax, gözümüzün qarşısında Gürcüstan var. Gürcüstanda 2 ildən bir qədər artıqdır yeni hakimiyyət, yəni Saqaşvili hakimiyyəti və adicə onlarda vergi yığımı məsələsinə baxaq. Yəni bugün artıq Tiflis şəhərində olan bilir ki, adicə qəzet satandan tutmuş, küçələrdəki onlarda hələ ki köşklər çoxdur, hamısı necə artıq bunların psixologiyasında dəyişilir ki, vergi vermək onu verməməkdən daha təhlükəsiz və daha yaxşıdır. Və mən 2006-cı ilin xərclərinə baxdım, artıq onlarda, məsələn, büdcə 2 milyarddır da yığım. 2 milyard dollara yaxın. Ancaq indi bizdə isə nə qədər olmuşdu? 4.5 milyard. Ancaq belə götürəndə bizim iqtisadiyyat onlardan qat-qat güclüdür. Və bizdə real büdcə, mən hesab eləyirəm ki, artıq 2006-cı ildə 4.5 yox, bəlkə də 8 milyard olmalıydı ki, onlarla adekvat olsun. Bax, onlar hansı addımlar atdılar, necə getdilər və yaxud da ki, çox qısa bir zamanda Gürcüstanın şərqindən qərbinəcən avtomagistral həyata keçirdilər. İndi Allah'a şükür Azadlıq Radiostansiyasının müxbirləri bölgələrə çox səfərlərinə. Biz hələ də indiyənəcən Kürdəmir yolunu təmir edə bilməmişik. İkinci bir tərəfdən, Qərb ekspertlərinin fikri belədir. Əgər infrastruktur layihələrinə yatırılan investisiya, onun təkrarən təmirinə 5 ildən sonra bu müddətdə yönəldilirsə, bu artıq iqtisadiyyatın ən böyük mənfi təsir edən amillərdən biridir. O infrastruktur layihələri, ən aşağı onun qarantisi 15 il olmalıdır. Bakı şəhərində 2001-ci ildən bu tərəfə yollar bir 3 dəfə təmir edilir. Mən demirəm Rəşid Behbudov küçəsini hansı ki 8 dəfə təmir edilir. Tutaq ki 2001-ci ildə Hacı Bala Abutalıbov vəzifəyə qoyulanda
Bakı
bəli, o dirəklər, Sovetdən qalma çubun dirəklər o modernizasiya olundu, yəni ki yenidən təmir edildi, işıq sistemi düzəldi. 2003-cü ildə Türkiyədən yeniləri gətirildi. 2006-cı ilin sonunda Rusiyadan gətirildi. Yəni bu söhbət ona gedir ki, burada planlıca yoxdur və ikinci bir tərəfdən həmişə deyirlər ki, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir və ona görə də onunla ayaqlaşmalıdır. Ancaq bugün biz öz boynumuzu almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı qapalı iqtisadiyyatdır. Azərbaycana hər kim istəsə tutaq ki, qapını açıb gəlib deyəməz ki, mən burada istəyirəm, bax, bu biznesi quram. Mən Azərbaycan Amerika hələ 2 il bundan qabaq Ticarət Palatasının bir fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Onlar deyir ki, nəqliyyat sektorunda monopoliyadır, aviasiyada monopoliyadır, tikintidə monopoliyadır. Mümkün deyil. Bu baxımdan da o ki, qiymətləri artırır belə. Çox maraqlı müəmmalı büdcəyə pul niyə olmur? Tikinti üçün təzə vergi qoyublar. Hamıya bəllidir ki, 2-3 dənə tikinti sahəsi üzrə professor, ekspert çağır, bunun maya dəyərini təyin et. Ancaq ki, hələ İndonesiyanın vergilər nazirliyi onlardan mənfəət vergisi ala bilmir. Hamıya bəllidir ki, Bakı şəhərində 200 dollara kvadrat metri başa gələn mənzil sahəsi az qala 2000 dollara satılır.
Ləhəm bəy, bu Bakı şəhərində körpülər inşa edilir. Yəni, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, həmin körpülərin maya dəyərə şişirilir.
Azərbaycanda, bax, Ərəb ölkələri yolundan, bu xərç baxımından ona yönəldi. Məsəl üçün, siz təsəvvür edin, 70-ci illərdə Səudiyyə Ərəbistanının özü bu 73-cü ildəki neft böhranı oldu. Neftin qiyməti kəskin artdı və Ərəb ölkələrinin çox böyük gəlirləri oldu. İndi siz təsəvvür edin, həmin pulu onlar nəyə xərcləyib? O vaxtın qiymətindən 2 milyard dollar pul xərclənib Ər-Riyadda beynəlxalq hava limanının tikintisinə. Hansı ki, demək olar ki, istifadəsiz qalır. Yəni başqa bir şey deyim, OPEC ölkələrinin 1975-ci ildən 2005-ci iləcən xərclər məsələsinə baxılı və bunların hamısında güc strukturlarına ayrılan demək xərclər. Bütün OPEC ölkələrində, bunun da belə deyim də, 70-80% müsəlman ölkələrində hamısında 30-40% artıb.
Aydındır. Şimdi bana bəy, yekunda sualınız varsa buyurun.
İlham bəy, cəmiyyət arasında bu tarif şurasının son qərarından narazılığı çox böyükdür. İndi müxtəlif ehtimallar səslənir. Siz bilən necə? Bu narazılıqlar hansı sosial, körtəbi sosial etirazlara gətirib çıxara bilərmi?
Körtəbi etirazlar səviyyəsində biz artıq Bakıda da, məsəl üçün, o taksi sürücülərinin Binəqədi yolunu bağlamasını gördük və yaxud da ki, bir neçə rayonda, belə deyərində, onu o qədər taksi şişirtməyə etiraz aksiyaları, işıq qaspını yığanlarına mübahisələr, hətta biri 15 suqa buna görə cəza da aldı. Ancaq ümumi kül halında belə etiraz zalvasına gətirməsi mən proqnozlaşdıra bilmirəm. Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda bax, ən böyük problem nədir? Hökumətlə, mən demirəm prezidentlə, hökumətlə cəmiyyət arasında dialoq yoxdur. Həmən o tarif şurasının üzvləri yığılardı. Bir 5 nəfər də, tutaq ki, bu iqtisadi məsələlərlə məşğul olan insanlar, onlara sübut eləyərdilər ki, bax, bu mənim qazancım budur, bax, bu da bundan formalaşır. Biz bu addımı atanda real nəyi götürə bilir? Belə bir şey yoxdur. Mən belə deyim, 90-cı illərin ortasında Türkiyə səfər zamanı Azərbaycan jurnalistlərinin orada belə bir sual vermişdim ki, Türkiyənin hazırda ən böyük problemi iqtisadiyyatda nədir? Deyilmişdilər ki, eğitim. Yəni ki, təhsil bugün Azərbaycanın bax, bu səviyyəyə düşməsinin bir ildə müqayisədə 9,3% intellekt səviyyəsi aşağı düşür toplanan ballara görə. Bugün Azərbaycanın bütün sahələrdə problemi təhsildir. Təhsili olmayan insan, məsəl üçün, Azərbaycanı bu saat deyimdə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi hesab edir. Yəni, qonşu Türkmənistan kimi. Ancaq tutaq ki, əgər real düşünən insan varsa, o bilər ki, bizim yerimiz harada, bizi qarşıdan nələr gözləyə bilər.
İlham bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban idi. İlham Şabana sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.